Tom durata kai skali ya bosu. Tom du biblio da plin polio, sebukbaze soda dozon kuda, ne paradiso da yo, tu dobu lezwe. Koronte odeke nale nyinga, nyu hu nale, kalte nale pule nanza. Polio da bano dom, koronte odeke nale nyinga, nyu hu nale, kalte nale nadus da ze, pukbaze soda dozon kuda. Akena balonu. Pol mo koronte ekbe da kayole, oyo da ze, osole zene ke apostolo. Pwaile, oyo dom buku polukula ne wule yebudom. Holo gwen gda, Paul diod gubila la dom. Yen pupu na kwa kwa ise, onni ken na balu eki polukulu dom dene wule yo. Paul ken ne e iwe ibu kbase e soda dozon kuda, ne buk kbase e paradiso da yo. Koronte deke nale nyinga, nyu hu nale, kalte nale polu nanza. E labon tumi e tombi gula, ne polu ose, pehe yin pupu ka labon e sinda yo budom. Ebe ken ne soda dozon kongo polu na wayo. Bibli da le, Tombi soda beze unu pisinne, a soda angur nan eseo. Kiri de tom, nyu hiun gurum kalte nansa. Nyu nennu lube, kalte nennu litezu. Matie nyu luru, kalte nennu luru. Ele, babese nubala bunu tumi e tombi soda, ne pisinne nabiruro. Nabuida, disingu ne yage witu dowu. Ya arabese unu disingu ne suki witu dowu ya egi wiyo mbyo. Pole na soda dozungu, budobu lesuwe. Nabuida, Bibli yodo nabwe dom tam nabuduzo seki nyuni dom dutu yo ya kawulise dom dutu dom jaya. Pweze, Paul yodo soda dozungu dom yo. Enyina se wulise, misi aga uyo angaka da kristo na ya kutukung mene woni nena san nansa wa pega uwi yo kakbarika wisi resi. Kali etude perspicace des écritures volume 1, holo 413 and 416. Eze apostolo Pierre mawo yo, tirango soda gifalo ese so yodo yo. Pierre deke nal nyinga, nyu nadzu kalite hu nadzu. Nebe kenne paradiso nguku dom poli odayo. Tombie paradiso robese unipisine wundundende. Kajalo, ezi pa yawero kajala jengese paradiso yo. Tombie paradiso ubese unipisine tata paradiso nguku enesindayo. Nabule, kebese unikisine fejuda wetundutu da, oso samaga uo jarge faradayo. Nabuduzu, kebese unikisine wetikibantundutu weso dayo, putobuse, oso kajo ya paradiso nguku dom poli odenatitake yo nyunale kalitulubadayo. Kalifengu dilmi, 15 year 2015, holu hu nale tayo litezo. Pepezo nubilase, holu ngene enadzo dom polu yo du koronte deke nale nyinga, nyu hu nale kalite nazda, alat ndo gada ombo na yopu dom yo. Tuko dom nyuse. Oso da dozo ngungu kutom po yo du koronte deke nale nyinga, nyu hu nale kalite nalda yo. Kizini mesi aga uyo angabe jeli kristo, ne ya kutukung minu ni nina san nansa yo, putobuse, oso da aga falo. Pier deke nale nyinga, nyu nazo kalite hu nadozo. Kekene soda dozungu mbubi oyo, kuyo anga kakbari kewisi lesi. Paradiso ngu kitabu kwa zipoli yo, kizini kajalo, paradiso ngu kikawo deti oyo. Nabule, fizuta paradiso ngu kwa nesinda ni kikawo uriu nipukpare ngu kwa sonyo. Nenabuduzu, oso kajawa ya paradiso ngu kwa soda ni kine jari kifare baga uwa wala watu kurumte dayo. Tomdo nite uluzi, oso da kifalo ni tete kifatu kwende ni nipike jari kifare. Pukaga urutu kifatu ndu. Tutuku no soda gumina na ya mbapa kwa sewe yehiwa deti yo paradiso dayo. Tom nyudama.